16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dragi slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Tačno za nedelju dana je 1. januar prestupne 2020. godine, pa u to ime današnja emisija želi da osvetli nekoliko događaja, koliko možemo, nekoliko pojava, fenomena koji su se dogodili tokom ove 2019. godine. I imam posebno zadovoljstvo što su svi gosti današnje emisije u studiju. Tu su Marija Radoš, Dušan Savić i Luka Cvetković. Dobrodošli.
Dobrodošli.
Istoričarka umetnosti i kustoskinja Marija Radoš će zaokružiti ovu emisiju svojim viđenjem ove godine, a emisiju ćemo početi sa Dušanom i Lukom, koji su napravili, ja verujem, to je bar moje ubeđenje, jedan od značajnijih umetničkih radova u Srbiji ove godine. Oni su od kraja marta do početka maja pešačeći prešli put od Beograda do Venecije u susret velikom međunarodnom, dakle 58. venecijanskom bijenalu, koje je nosilo naziv Da živite u zanimljivim vremenima. U martu uči vašeg polaska za Veneciju. Mi smo razgovarali na našim talasima o planovima za pešačenje. Evo šta ste tada rekli.
Ovo je, rekao bih, rad u nastajanju koji će možda biti performativnog tipa, a možda će imati svoju neku materijalnost, pošto se vratimo. To je na nama još da vidimo i zaključimo. Mislim da imamo mesec i po dana da shvatimo ne samo šta ćemo uraditi, nego možda i ko smo i šta smo u umetničkom sistemu koji trenutno postoji kod nas. Malo da se distanciramo kako bi promislili i zašto radimo i šta radimo i čime možda želimo da se bavimo kad porastemo.
Kad planirate da stignete u Veneciju?
Planiramo da stignemo 8. maja na otvaranje Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu.
Ovo ste bili vas dvojice. Kako se vama čini sada kada ste zapravo zaista izveli tu pešačku akciju?
Raduje me što smo zaista stigli 8. maja. Iako otvaranje bilo 9. maja, stigli smo dan ranije. U stvari, otvaranje Srpskog paviljona je bilo 9. maja, a čini mi se da nismo mnogo odstupili od naših želja koje smo spomenuli u emisiji koja je prethodila našem putovanju. Neke od tih stvari su se zaista i desile na samom putu koji je to trajao 41 dan.
Koje stvari su se desile?
Pa desilo se neka vrsta odrastanja, neka vrsta sazrevanja našeg ličnog, što je, mislim, da posledično se odnosi na naše poimanje umetnosti i na naše nekako odluke kako želimo da se bavimo umetnošću. I na kraju krajeva, eto, videli smo i to bijenale i videli smo iz prve ruke kako se tamo stvari odvijaju.
Je ovo bio prvi put da ste bili na bijenalu?
Da, ja, ovo je meni bio prvi put, za Dušana ne znam, ali verujem da jeste, da nam je obojici bio prvi put da smo došli na Venecijansko bijenale. I ovo što Dušan kaže, nekako, ja sam isto bio ubeđen da ćemo mi taj put zaista i završiti, ali ono što je bilo zanimljivo jeste kako će se odvijati usputi, izvinjam se, šta će sve značiti za nas u toku tog putovanja i kako će se odvijati kasnije po našem povratku. A bilo je stvarno značajno odraditi celu tu šetnju onako kao što smo isplanirali i susresti sa svim stvarima koje smo usput prolazili i doći na to mesto dešavanja, odnosno u paviljon Srbije Venecijanskog bijenala kao umetnik i kao kustos, ali nekako distancirati se i od nezavisne scene i od te načelno zavisne, odnosno ona koja se propagira ovde kao mainstream.
Da, do to sam htjela u stvari da kažem, Dušane, vi ste kustos, odnosno istoričar umjetnosti, kustos, Luka, vi ste umjetnik, ali zapravo, Luka, vi ste radili kustoski projekat Jesenas, a Dušan radi projekte koji su i izvodi, da kažem, akcije ili umjetničke gestove koji zaista mogu da se tretiraju kao umjetnički, pa je to jedno zanimljivo, u stvari, preplitanje. Ali granice koje klasična istorija umjetnosti nameće, vi veoma lako prevazilazite. Međutim, što se tiče vašeg poduhvata, nakon što ste ga osmislili, kako se on u poslednjih 7 meseci transformisao u umetnički rad? Dakle, da li ste vi njega osmislili kao umetnički rad? Verujem da jeste u nekoj meri, međutim, to iskustvo i posebno to iskustvo posle povratka za Beograd, kako je uticalo u stvari na promišljanje samog gesta? Ko hoće?
Pa, mi kad smo osmišljali ovaj rad, on se sastoji iz toga da to bude jedna performativna šetnja i on je na kraju to i ostao i nekako smo se dogovarali da usput dokumentujemo celu šetnju i ono što smo radili nakon povratka, sem tog nekog oporavka, je bilo i sastavljanje te video dokumentacije koju planiramo da pustimo u eter, odnosno na Vimeo da okačimo i da to bude uvid publike o tome šta smo mi radili, a da nekako sam konkretna ta akcija bude, u stvari nekako sama ta ideja odlaska iz tog trenutka iz Beograda do Venecije i taj pređeni put i ono što donosi te promjene.
Da, vrlo je pipljivo i vrlo je teško transponovati sve te osjećaje i sve te pejzaže kroz koje smo mi prošli i ljude koje smo upoznali u neki mediji. Koji bi u potpunosti dočaravao šta je sve bio proces tokom tih 40 nešto dana. Ono na čemu smo radili po povratku uz taj oporavak koji je Luka spomenuo i uz neko promišljenje i ogromne introspekcije jeste na koji način bi najiskrenije nekako mogli da stavimo publiku u poziciju u kojoj smo se mi našli i u toj su kojoj smo se mi nalazili tokom tog perioda. I najčešći vid dokumentacije nekog performansa ili neke performativne izvedbe jeste opet video dokumentacija, ne nužno video rad, nego video dokumentacija koja je u nekim trenucima nama dvojici malo mučna za gledanje, jer su i ti koraci koje smo preduzimali bili mučni tokom putovanja. Tako da mi smo sastavili jedan video koji ćemo uskoro objaviti, a uz to moja velika želja da napravim jedan video dnevnik uz poneke zapise koje bi bile misli koje su prosto Luka i ja imali tokom našeg putovanja, koje se ne tiču samo šetnje kao performansa, kao protesta, već i nekog našeg sazrevanja na osnovnom ljudskom nivou, bez kog mislim da ne može ni da se stvori jedno zrelo umetničko delo.
Ajde da u stvari baš, to je zanimljivo da definišete, ako možete, format akcija, ja bih to nazvala akcijom, ali zapravo to sad vi kažete, da li je to akcija ili šetnja, hodanje, uspostavljanje relacije, umetnički rad, putovanje, kako vi u stvari definišete taj pešački poduhvat od bezmalo 900 kilometara? Ka jednoj je tako značajnoj.
Meni nekako deluje da je to jedna performativna šetnja, jedan performance. Ja ga tako doživljam.
I samo bih se
nadovezao bi se na ovo malo pre što si ti pričao u kontekstu publike. Jer nama bilo jako značajno da zapravo ta publika bude spontana i da to pitanje publike aktiviramo kao jednu vrstu tačnije kroz te susrete sa ljudima kroz mesta koje smo mi prolazili, pa smo se susretali sa tim ljudima i da oni budu naša publika, kao i ljudi koji negde slučajno ili preko tvoje emisije, preko ove emisije saznaju za taj poduhvat. Nismo želeli to nekako da spektakularizujemo, nego smo želeli da to bude neka tiha akcija, gotovo kao neki šapat do te Venecije, da bude dugačak taj put i proces. A onda je zanimljivo kako to transponovati u neki mediji, to smo odlučili da bude ta video dokumentacija, a mislim da je kao neka ključna stvar bitno da nekako meni je to bilo i sa početka i ostalo to kao protest i performativna šetnja, ali ono što je važno jeste da je jedna vrsta životnog iskustva koja je utkana u taj umetnički rad i da su te dve stvari nekako neodvojive i da se onda na osnovu toga negdje kad sam se vratio pronalazim zaključke i od drugim umjetničkim radovima i uopšte nekim potencijalnim gestovima ličnim koje bih kasnije pravio, a tiču se toga da je za to stvaranje umjetničkog dela neophodna neka vrsta reakcije, autentična reakcija na neko postojeće stanje, da zaista mora da iznudi neku vrstu autentičnog životnog iskustva kroz koje se prolazi da bi se određena promjena i dogodila. I ovdje je u našem šetnji simbolično to već samo pokretanje iz neke mrtve tačke kakve smo smatrali Beograd u tom trenutku. Najlakši način je bio da se krene, da se samo pokrene fizički, da se ustane i da se krene u šetnju.
Znači da smo dobili mnogo kritike tokom putovanja i nakon putovanja da nismo redovno obraćali javnosti koje je ostalo u Beogradu ili ostalo u bilo kom gradu u Srbiji. Međutim, meni je nekako bilo najvažnije u tom trenutku, verujem i Luki, da iskomuniciramo prosto ljude s kojima se srećemo na našem putu, jer oni ne znaju šta je Venecijansko bijenale ili samo naslućuju šta je Venecijansko bijenale. Da budem iskren, ni ja baš nisam imao u potpunosti sliku šta jeste to Venecijansko bijenale.
A ti ljudi, to su u stvari ljudi koji se sretali, dakle, severnije od Beograda, pa Hrvatska, deo Bosne i Hercegovine, u stvari
to
Bosne,
to je baš. To su ljudi koji smo sretali u Sremu, u Slavoniji, pa onda u Severnoj Bosni, Republici Srpskoj, pa u Moslavini, na istoku Slovenije, i ispod Ljubljane ka Trstu, preko Postojne i na kraju u Severnoj Italiji. Prosto čini mi se da ljudi ne znaju da to postoji. To je moj utisak, i da nisu ni svjesni da i oni to na neki način, nego i oni to kroz porez plaćaju, a da nemaju predstavu da se dešava neka gala zabava za ljude u iznajmljenim odelima, sa iznajmljenim osmisima, iznajmljenim motivima.
I to na neki način i u njihovo ime, jer su to nacionalne prezentacije.
U njihovo ime su to nacionalne prezentacije, ali mislim, mi smo opet uzeli možda pomalo sebičnu poziciju da mi u njihovo ime odlazimo tamo protesta radi.
Ajde objasnite malo taj protest. Šta znači protest? Protest protiv koga ili protiv koje ideje?
Protiv kulturne politike, način na koji se ta kulturna politika Srbije vodi i one koje sprovode. I uopšte kako je moguće, ja sam nekako imao tu potrebu da zajedno sa Dušanom, ali kao ja u tom trenutku imam 23 godine i želim nekako da se pozicioniram i jasno izrazim svoju poziciju u nekom kontekstu, ako uopšte postoji neki umetnički sistem kod nas, a to je vrlo škakljivo pitanje da li zaista postoji. I nekako nisam mogao da verujem da će naš predstavnik, odnosno da ono što se predstavlja kao relevantno u ovom trenutku neće odraziti nikakvu sliku onoga što se suštinski dešava inače u životu, ne u umetničkom životu, nego u političkom životu i u socijalnom životu i u nekoj strukturi življenja i u Beogradu i u celoj Srbiji, u trenucima kad se dešava haos sa protestima, kad se dešavaju razne afere i kada nekako je neophodno nekako da se to odrazi na umetnički život, da se tamo šalju ljudi koji to maltene izgleda kao neka vrsta šarade isprednje, i delo je vrlo očigledno da se to radi za neki samo isključivo lični interes. I ja sam samo imao potrebu da se nekako pozicioniram u tom smislu i da pokažem šta je za mene znači umetnost, da ona mora nekako da bude jedan vid reakcije na određeno stanje i da mora uključivati neku vrstu hrabrosti koja je generalno neophodna u Srbiji, u Beogradu, čini mi se, da bi se stvari menjale.
Ajde, nastavit ćemo posle muzike.
Oh, yeah.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Zlatni presek u okviru koje razgovaram sa Dušanom Savićem i Lukom Cvetkovićem, koji su kao procesualni, da kažem, umetnički gest prepešačili od Beograda do Venecije, gotovo 900 km i cilj je bio da stignu za otvaranje Venecijanskog bijenala, koje bijenale je otvoreno 8. maja. Koliko je vaš rad, o kome smo upravo i pričali u prethodnom bloku, ukorenjen u potrebi da vi sami performativno iznesete svoj gest? Dakle, koliko je on reakcija na razne reakcija na razne okolnosti i koliko je taj gest ukorenjen u odnose kojima se okružujete? Dakle, pričali ste već malo o tome, ali sad bih malo još dublje ako možemo da uđemo. Dakle, koliko su ti odnosi pitanje Srbije? Dakle, koliko je to stvar nečega gde vi uzimate ili preuzimate taj predstavljački model i iznosite to fizički, zaista fizički, kroz svoju akciju pešačenja, a koliko vi posmatrate to kao, da kažem, sa strane, uslovno rečeno, kao neku pojavu gde vi prosto uspostavljate odnose, ali mislim, bez obzira što vi fizički ih izvodite, ne učestvujete u njima, da, kako kažem, ne rušite ništa, ne otvarate ništa ovim gestom, fizički ili materijalno i tako dalje.
Čini mi se da to bilo jedno od ove nedoumice koje smo imali tokom putovanja, posebno negde pri polovini našeg putovanja. Na koji način će se oblikovati na kraju taj gest? Da li će on ostati samo utemeljen na toj protestnoj šetnji ili će on dobiti neki oblik pod nekim nabojem energije kroz činjenicu da smo uspeli da prepešačimo ono što ti kažeš, skoro 900 km, mislim da je bilo preko 900 km. Što je sad opet manje, ne verujem da bi bolelo manje da je bilo i 850. Sami smo želeli da se stavimo u tu jednu poziciju nekog ko želi da prosto i pati zarad nekih svojih moralnih postulata i nekih ideala koji ne vidim prosto da ljudi koji su na pozicijama moći dele sa nama. Naravno, potreba je bila da mi sami iznesemo to nezadovoljstvo kroz to neko samožrtvovanje. I te ideje nikome nisam mogao da usadim da krene na takvu, osim Luki. Luka se upecao, ali prosto smo se prepoznali kao tandem koji želi da uradi tako nešto zajedno, ko se osjeća slično u datim okolnostima, a te date okolnosti su prosto jedna monopolizacija do izbezumljenja, čini mi se, svega u ovoj zemlji. Ni savremeno umetničko stvaralaštvo nije izuzeto, ne bi baš da pričamo o kulturi u širem smislu. I onda nekako i kroz moje iskustvo rada kao kustosa, što u institucijama, što u vaninstitucionalnim okvirima, prosto želeo sam da napravim neki gest i želeo sam da ga uradim s Lukom kao nekim mladim nadolazićim umetnikom koji želi da se bori za svoj prostor na ovoj umetničkoj sceni, zapravo za jedan pročišćen, moralno pročišćen prostor za delanje. Mm-hmm. A definitivno nam je jedan od ciljeva bio da ukažemo na neke stvari koje nas provociraju.
Tako. Šta vas provocira?
Mene konkretno provocira jedna monopolizacija Oktobarskog salona, jedna monopolizacija memorijala Nadežde Petrović, jedno jahanje po Venecijanskom bijenalu, odnosno po Srpskom paviljonu Venecijanskog bijenala, saznanje da umetnik sam koji će nas predstavljati na Venecijanskog bijenalu mesecima pre otvorenog konkursa ide i priča kako on učestvuje na Venecijanskom bijenalu, a pritom ja znam i priču u kojem je on odlučno otišao u London i rekao da ne želi više nikakve veze da ima sa Srbijom i sa srpskom umetničkom scenom. Pa dok je VD direktor današnji komesar bio veda direktor Muzeja savremene umetnosti, decidirano je odbio tog istog umetnika smatrajući njegove radove bezvrednim, a onda imamo tog umetnika i tog istog komesara zajedno u tandemu.
Šta nam to govori u stvari? Šta iz vaše pozicije vi čitate u tim, ne samo tom specifičnom odnosu, nego u svim tim odnosima koji vama bodu oči?
Pa vidimo tome jedno bratstvo i okorišćavanje kroz isto, ili bratstvo i sestrinstvo i okorišćavanje kroz isto, jedno završavanje usluga jednim drugima. Mislim, to je nešto sa čime sam se ja susretao, jer su mi prilazili umetnici i nudili da Dom omladine otkupi radove, a ja da uzmem procenat, što mene apsolutno nije interesovalo.
Dok ste radili kao...
Da, dok sam radio kao likovni urednik u Domu omladine, i mislim, mene to mešetarenje i to završavanje poslova ispod žita u suštini uopšte ne interesuje. Međutim, kad sam stigao na Venecijansku bijenala, nekako vidio sam da me Venecijansko bijenala i ne interesuje uopšte, da to je jedno zgarište iznemljenih opet kostima i puno jednog potrošnog materijala na jednom mestu. Malo sam imao jedno veliko pomirenje sa svim nekim bivšim saradnicima i ljudima s kojima je trebalo da sarađujem. Da su nam se prosto jedva javili kad smo stigli tamo. Ja ne znam da li je razlog bio da nas ne vide zajedno u istom košu ti koji bi njima završili nešto ispod žita, kolokvijalno rečeno ili ne, ali mislim, to je opet jedno veliko suočavanje sa istinom okruženja u kojem živimo. Jedan modus operandi koji je ovako meni neprikladan. I onda mi je bilo i drago što sam na takav put krenuo.
Luka, koliko ste vi dobili medijsku pažnju i uopšte pažnju čak i stručne javnosti po povratku?
Pa mi nekako smo računali na to da ta medijska pažnja ne treba da bude prevelika, odnosno da samo kroz ovakav tip intervjua i kroz takve neke razgovore, naravno i sa određenim kritičarima i sa ljudima iz sveta umetnosti kod nas, da je to nekako dovoljno i nismo planirali uopšte da to spektakularizujemo na ne znam koji nivo, ali smo recimo sa Majom Ćirić pričali o tome i znamo da ona piše neki rad na tu temu za zbornik institucionalne kritike, tako da to je meni recimo značajno, nekako imam osjećaj da je to dobilo i neku vrstu odjeka dalje od onog koje sam mogao da pretpostavim.
Da li ste razgovarali sa nekim umetnicima, recimo, pogotovo onima koji su mlađi od vas, ali i onima koji su stariji, da li je tu bilo nekakve?
Ja kad sam došao na fakultet, ja sam tada i dalje bio na fakultetu, ja mislim da su svi studenti bili oduševljeni tamo, nekako su me malo gledali kao uzbunjivača. Zato što mi svi znamo kolektivno da Vladislav Šćepanović kao umetnik je nula. Tako da, i to se videlo na prošlom Venecijanskom bijenalu, to se vidi način na koji on bira umetnike i saradnike, isto smatra i za Kolju Božović, i onda je nekako nevjerovatno da se to...
Sad ste mi dali zadatak da moram da ih pozovem u sledećoj emisiji, da oni kažu svoje mišljenje.
Pa da,
naravno. U svakom slučaju, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Ovo su bili Luka Cvetković i Dušan Savić, koji su, kako kažem, napravili taj nevjerovatan poduhvat da prepešače ceo put od Beograda do Venecije i to sagledavali kao umetnički gest o kome smo sada malo kratko pričali. Međutim, sada bih uvela u priču Mariju Radoš, koja je sa nama sve vreme. Marija, vi ste diplomirana istoričarka umetnosti, od 2005. ste saradnica remonta Nezavisne umetničke asocijacije, gde ste učestvovali u većini projekata koje je remont producirao u ovom periodu. Takođe pišete o savremenim vizualnim umetnicima i kurirate izložbe. Hteli ste da se nadovežete na ovu priču?
Pa ja sam svakako htela se nadovežem na ovu priču, zato što, evo, pre svega kao građanin, ne kao profesionalac, znači prvi put kad sam čula za ovu akciju, ja sam rekla da je to jedina živa stvar koja se desila na nekoj široj kulturnoj umetničkoj sceni za koju sam ja čula u poslednje vreme. Znači, naime, sad bi ja proširila malo priču, znači van našeg uskostručnog kruga savremene umetnosti i dešavanja koje se tu dešavaju podjednako na isti način kao i u drugim segmentima društvenog i javnog života. Inače bi htela da napomenem da nedostatak lične odgovornosti, ličnog promišljanja i ličnog govora je alfa i omega koja nedostaje ovoj društvenoj sredini. Ova dva mlada čoveka su pre svega to uradila. znači sad mi pričamo post festum o tome kako možemo da krstimo i definišemo taj poduhvat, ali prvo i osnovno je da su njih dvojica krenuli bukvalno od najličnije tačke koordinatnog sistema, to je gde smo nas dvojica i šta je sve ovo oko nas. Ove, to oko nas je jedna šuma, Dušan Savić je malo pokušao da ove, naznači otprilike sa kojim problemima vrhunskim se susrećemo, mislim koji su prepreka za bilo kakav dalje profesionalni rad i opstanak ove, u ovom društvu, ali ove, pre svega taj strah našeg okruženja i ljudi i naših kolega da se lično izraze, da imaju lično mišljenje i lično se sukobe sa nekim stvarima koje su potpuno van pameti, su ono što u stvari daje ove rezultate koje imamo. Rezultati su znači potpuno jedno zamrznuto stanje od koga se ljudi sklanjaju ili fizički ili psihički, u svakom slučaju pravi se otklon od tog jednog mrtvog tkiva koji ne pripada više društvenoj sferi, nego nekim pojedinačnim interesnim kružocima i da kažem na neki način biznis nekim šemama, nebitno da li se radi o novcu, sve na kraju vodi ka novcu ili građanju nekog društvenog statusa koji će opet negde tamo doneti neki novac, oprati neki novac ili šta god, da ne ulazimo sad mi u te ove pojedinačne analize. Tako da ove, moram priznati da je ovo jedna akcija koja je meni lično bila ispiranje duše, jer mislim svi smo mi u umetnosti pre svega zbog ličnog nekog senzibiliteta, pa onda dalje mi to nagrađujemo znanjem, postajemo profesionalci, ali ovaj, sa druge strane nisam ni mislila niti sam uopšte razmišljala o tome kako to treba da bude vidljivo, da li treba da bude propraćeno, zato što sam i ja želela da to bude što je izvornije i brutalnije moguće. Ovaj, zbog čega? Znači, ne samo zbog, kao što sam rekla, određene klike koja se na tom venecijanskom bijenalu, jel te, i ovaj, okupila i proslavila i prezentovala što je prezentovala, već i zbog nas pojedinaca koji smo zamrznuti u celom tom sistemu, čekamo da se nešto desi, da nas neko pomeri levo ili desno, čak i da prepoznamo neko mišljenje koje je već uvreženo ili nije, aminovano ili nije, bez da do njega dođemo sami, da ga ostavimo na svojoj koži. Ove, umetnici pod tim nekim trendovima koji naravno uvek postoje stvaraju svoje radove, a mi teoretičari i kustosi i ove, pratioci i medijatori svi tih umetničkih događanja opet dajemo neke već uvrežene sudove. Tako da ovi, na to bi volila da nadovežem i ovaj fenomen i ovu veliku izložbu koju trenutno imam u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Znači to je najveći utisak za mene je da jednu takvu stvar...
Dakle, govorimo i retrospektivi Marine Abramović.
Jesu, upravo da, izvinjam se, retrospektiva, naravno ja podrazumijem, to svako zna. Ove, stvar je u tome da je ova sredina pokazala da je nesposobna da obujmi jedan kompleksan fenomen kao što je ta izložba te umetnice u ovom trenutku, u ovom gradu.
Hajde da nastavimo posle muzike.
Važi, evo malo. Dei vecchi spettri impolverati si aggirano nel Luna Park, son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà.
Del bidet, la grande ruota si è fermata, mezzanotte, mezza e luna par.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Zlatni presek. Sa mnom u studiju zapravo su Marija Radoš, pre svega Luka i Dušan su još uvek tu, ali Marija Radoš koja je kustos istoričar umetnosti i razgovaramo o jednom osvrtu, pokušavamo zapravo da se osvrnemo na tekuću godinu koja je pri kraju sasvim. Šta je zapravo su bili vaši utisci? Prekinula sam vas pre muzike, pričali ste o Marini Abramović, dakle kakav, odnosno izložbi, izvinjavam se, Marina Abramović, retrospektivi Muzeja savremene umetnosti Beograd. Dakle, kakav utisak ona ostavlja na vas? Posetili ste izložbu, pretpostavljam?
Da. Pa ja sam se nadovezala zapravo na priču Dušanovu i Lukinu i komentar na tu akciju, pa sam onda, mislim, i uopšte percipiranje takvih akcija i mogućnost da se takve akcije prenesu, shvate, da znače nekom širom auditorijom i kome one zapravo znače i do koga dolaze i u kom formatu. Pa sam se nadovezala i sa ovom velikom izložbom koju smo pomenuli, koja je u svakom slučaju jako značajna. Najveći utisak u vezi te izložbe je opet su komentari i promišljanja ljudi koji, recimo, da savremenu umetnost prate na profesionalan način ili kako god su bliže povezani sa tim sadržajima. Moj najveći utisak pre svega je nesposobnost da se takav jedan kompleksan fenomen zaista kompleksno i raščlani i doživi. Evo, znači, najveći utisak pre svega je veliki broj ljudi koji su izložbu komentarisali, čije sam komentare morala da slušam i eventualno da uđem u diskusije, dok je u jednom trenutku nisam samo i sebi zabranila da ulazim u takve diskusije. Veliki broj ljudi, na primjer, nije pogledao izložbu. I onda u startu ulazimo, znači, sa nekim, u razgovor sa nekim ličnim, kako bih rekla, mitologijama, jeste, koje su zaista irelevantne i sam takav način pristup, u stvari nerelaksiran fenomenima, je već mrtvi zid. Znači, nema ništa. Ako vi niste otišli, svojim očima pogledali, razlučili u svojoj glavi šta je postavka izložbe, šta je umetnički rad, gde u tom umetničkom radu umetnost koju osjećate, na kom nivou je osjećate, da li kognitivno, da li emotivno, da li u svakom slučaju, znači valorizacija samog umetničkog rada, pa onda i prolaženje kroz epohe, jer Marina Abramović je umetnica koja zaista decenijama postoji na svetskoj umetničkoj savremenoj sceni i njen rad nije nikako ujednačen, postoje neke celine koje se nadovezuju, ali u svakom slučaju koje traže sagledavanje i razumevanje same za sebe. A onda da budemo u stanju da sve to zajedno odvojimo od uslova u kojima se ta izložba desila, zašto, kako, ko i zbog čega je doveo, onda možemo da otvorimo jednu veliku problematiku koja opet nema veze nužno sa svim ovim do sada što sam pomenula, a to je kako se finansira, što se finansira, ko finansira, kome to sad donosi poene i slično. Znači, sve su to stvari za promišljanje i za sagledavanje i za razumevanje, bez da se brkaju tu babe i žabe, znači da se jedno valorizuje kroz naočare društveno-političke, a da se moral traži od umetnice, a ne od odgovornih lica, da i uopšte još jedno zanimljivo zapažanje ove godine definitivno je da smo prilično negde nedorasli i da u traženju nekog spoljnog odgovora, nekog oca situacije koji će nas izneti, dati nam neku smernicu u razmišljanju i promišljanju i to određivanje za, protiv, je potpuno neverovatno. I mislim da ono blokira bilo kakav intelektualni način shvatanja, promišljanja, kamoli prevazilaženja situacije u kojoj se nalazimo i mi lično, i kultura, i umetnost, a i društvo u celini. Znači, tu negde vidim krizu slobodnog promišljanja i kompleksnog promišljanja kako umetnosti, tako podjednako i realnosti. I to je još jedan fenomen koji je vezan prateći za izložbu Marine, retrospektivu Marina Abramović, kako se doživljava savremena umetnost. jer i tu se desilo određeno cepanje koje je potpuno neverovatno, da mi u 21. veku, kad smo preživjeli, prošli, sažvakali, prežvakali sve avangarde, postavangarde, cepanja atoma, odvajanje misli od tela, levitiranje i ostalo, mi se vraćamo opet na početak i ne kapiramo šta je savremena umetnost, tražimo materijalnost, tražimo objekat, tražimo konačno neka vidljiva značenja. Sa takvim pogledom mi ne možemo da razumemo ni savremeni trenutak u kome živimo, zato što je pogled na takve neke kompleksne fenomene jednostavno identičan. Znači, da li gledamo društvenu stvarnost koja se usložnjava i koja više je neki kolaž nekih medijskih slika koje su nama servirane i kroz koje mi moramo da se provučemo i da ih nekako razumemo, nikako jednoznačno i nikako očima kojima smo navikli da gledamo stvari. Isti taj pogled i mentalni i kakav god napor zahteva i savremenu umetnost. Znači, ništa kompleksnije od toga. Tako da mi je poražavajuća bila u stvari određeni krug intelektualaca koji jednostavno su protiv pozivajući se na takav neki tu vrstu kritike, to mi je stvarno onako poražavajuće. Znači, Marina je uspela, to je Marinina izložba je uspela da proizvede čak i taj efekat da su intelektualna sredina se između sebe nekako pocepala čak i u tom, znači, neusaglašavanju šta savremena umetnost zapravo jeste i gde je njena granica sa društvenošću, da li neki modeli funkcionisanja i konstruisanja u umetnosti su identični nekim modelima koje imamo u društvenoj stvarnosti i zaista to je poražavajuće da ljudi to ne mogu jednostavno da kao takvo i dožive i promišljaju.
Sljedeća godina je godina u kojoj se održavaju najznačajnije izložbe likovne, odnosno vizualne umetnosti u Srbiji, pa su to zapravo sve tri izložbe su bijenalnog tipa, Oktobarski salon, Pančevačko bijenale i Memorijal Nadežde Petrović. One su do sada kao bijenalne izložbe, Oktobarski salon ja bih možda i preimenovala izvanično u Beogradsko bijenale, zato što to zaista više nije Oktobarski salon, ali to su sve izložbe koje imaju tradiciju toga da se gledavaju u proces od protekle dve godine, tako je nekada bilo. Da je to bio slučaj? Šta je ono što biste vi voljeli da vidite na takvim izložbama, osvrćući se na protekle dve godine?
Pa evo, to pitanje bi ja voljela da preformulišem, zato što postoje neki predkoraci koji mene mnogo više interesuju, a koji vode i budu pokazani na kraju i vidljivi u tim bijenalnim izložbama i reprezentacijama. Na početku smo pomenuli kad su Dula i Luka pričali o institucijama i o tome gde se živa umetnost promišlja i nalazi, ako imamo zatvorene institucije koje se po nekim čudnim formulama kreću.
Ajde objasnite malo što znači zatvorene institucije.
Zatvorene institucije, mislim pre svega na neke bilo kakve druge sisteme koje zatvaraju mogućnost profesionalnog obavljanja zadatka na kojem je određena institucija. U smislu, imamo upravu koju je namestio taj i taj, onda od te uprave dalje ide atmosfera po celom kolektivu. Onda taj okoštali kolektiv se manje ili više slobodno kreće u obrađivanju određenih materija, instruiran materijalnim mogućnostima, došaptavanjima, savjetima, kako god. Znači, sve to dok stigne do živog izraza i do nekog stvaralaštva koje se dešava i koje tek treba da bude prepoznato i vidljivo, znači to je malo kilo posao koji ne ide. Sa druge strane, ja moram da pomenem i želim da pomenem i vredi da se pomene da moj kolega koji sarađuje sa mnom, sa nama u stvari u Remont asocijaciji od nje praktično do osnivanja, koji je Miroslav Karić, istoričar umetnosti Kustos koji je na sceni i tekako poznat, pre svega po svom profesionalnom pristupu u nesebičnom...
Dobitnik nagrade pohvala ove godine.
Jeste, i pohvala. A
i brojnih drugih, ali eto, jeste, to je najskorije.
Jeste. Najveći događaj je da jedna takva osoba koja je ponikla u nezavisnoj umetničkoj asocijaciji kao što je Remont, znači u nekom, da kažem, van institucionalnom okviru, je pozvana da pređe kao profesionalac u Muzej savremene umetnosti Beograda. Znači, to je događaj, pored toga što je Miroslav moj bliski saradnik, prijatelj i
kolega,
jeste, da ne kažem sad emotivno da ga obožavam, kao i svi drugi ljudi koji imaju priliku sa njim da rade. To je jedna od najlepših stvari koja se desila na sceni. Ja mislim da ne postoji osoba koja se nije obradovala takvom transferu. Znači, da takav profesionalac bude ipak pozvan od institucije u pravom trenutku kada je dovoljno i sazreo, i mislim i on, a i ta institucija.
Znači, da je institucija takođe prepoznala njegov kvalitet.
Jeste, apsolutno. To se zaista retko dešava i baš zbog toga to sada moram da istaknem, jer je to odjeknulo na sceni baš onako kako Miroslav i zaslužuje. Znači, ne postoji osoba koju on nije nešto učinio, pomogao ili profesionalno, naravno, pre svega. Tako da imamo takve neke situacije koje bi mogle da otvore jedno novo promišljanje, a to je odakle Miroslav Karić, na primer, krenuo. Kakvi su to prostori koji generišu te neke slobodne ljude, bez obzira na to da li su to stvaraoci u smislu umetnika ili stvaraoci u smislu medijatora, kritičara, ljudi koji prate, čitaju umetnost, koji moraju apsolutno da imaju osvežen mozak i, mislim, svež pristup tematikama kojima se bave. Sada se ovim vraćam u stvari na ono, na okoštavanje koje smo pomenuli, institucije i sve ono zbog čega su ova dva mlada autora i krenula na put do Venecije. Znači, da zaobiđu sve te neke šumu nekih institucionalnih okvira i da se nađu i pronađu u svemu tome, da to jeste negde stvar da pored toga i privatni galerija koje treba da postoje, publika nekako zaboravlja da treba da čuva i te male segmente generisanja kulture, kao što su nezavisni određeni centri koji sve manje i manje mogu da opstanu, da budu nedovoljno su naravno podržani od sredine, a u njima, od njih sve kreće. Ako pričamo o pravom stvaralaštvu koje se dalje filtrira i nažalost ulazi u te neke druge kanale kod ko želi, može, da li u finansijske tokove, prodajne galerije, razne sajmove ili pak muzejske okvire i ozbiljnije galerijske neke kolekcije.
Ovo je dobar trenutak, možda da kažemo i da je Remont ove godine napunio 20 godina svog postojanja.
Yes.
I došlo je, evo, kada ste već spomenuli odlazak Miroslava Karića, odnosno njegov transfer, da kažemo, u Muzej savremene umetnosti Beograd, dolazi i u samom Remontu, čini mi se, do jedne smene generacija.
Da, ima jedna super šala koju sam čula, ali ne znam tačno ko od umetnika je to rekao. Naime, Remont je raspisao mali konkurs i pozivajući mlade ljude koji su zainteresovani da participiraju i da se uvuku na neki način u rad takve nezavisne umetničke asocijacije. I odazvala su nam se, eto, igrom slučaja sve devojke, mlade. Mislim da ih ima za sada 7. Mi smo im svima otvorili vrata i za sad sarađujemo zajedno. Preplićemo se, one daju svoje vizure, mi svoje mogućnosti i sve to. I neko od umetnika je baš prokomentarisao da jedan Miroslav Karić je zamenjen sa 7 mladih devojaka. Znači da je to neki transfer.
Ekvivalent.
Jeste ekvivalent. Ali naravno, ja, to je odlična šala, ali ima tu istine. Ono što je zanimljivo je da se sada pokreću pitanja i u sastancima sa tim devojkama koje su mahom istoričarke umetnosti, umetnice, i mislim da imam samo jednu arhitekticu. U svakom slučaju neke šire tako oblasti su pokrivene i šira njihova interesovanja. Poenta je u tome da upravo promišljamo koliko one benefiti mogu da dobiju od neke platforme kao što je Remont. Da li je pametnije takvu platformu jednostavno u nekom trenutku zatvoriti ili naći načina da on uvek bude otvoren za nove generacije, za novu postavku, novo sagledavanje, jer prosto i mladi istoričari umetnosti moraju nekako da krenu, neki eksperimenti negde moraju da se dešavaju, ne treba svako da puca, niti želi da puca, da vidi svoj rad samo u muzeju, pre toga želi da ga sagleda u nekom, nekom manjem i prisnijem okviru profesionalnom.
Tako. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Ovo je bio jedan ovako brzinski zaista pregled Marije Radoš, kustoskinje istoričarke umetnosti, o tome šta je obeležilo ovu godinu u jednom širem smislu. Dušan Lukac su takođe još uvek tu. Hvala vam svima puno na razgovoru.
Hvala.
Hvala. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Slušamo se sledeće godine na Radio Beogradu 2.